Бишкекте саат 18 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 20-ноябрь бешенби күнкү кечки берүүлөрүн сунушкалат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Өмүрүн аягына чейин соттолгондорго өзүнчө түрмө курулду. АКШ администрациясынын расмий өкүлү Вашингтон Украинага согуштук курал жарак жөнөтпөө саясатын кайра карап чыгууга тийиш деп билдирди. Кыргызстандагы экономикалык оор кырдаалда чет элдик түз инвестиция тартуунун көйгөйлөрү талкууга алынды.
Өзбекстанда, Казакстанда бул жерде мисалы үчүн инвесторлор сөзсүз бир кишилер аркылуу келет да. Бизде институттар иштейт, ал жакта жеке кишилер иштейт да, бийликте отурган.
Кыргызстанда Шабдан Баатыр тууралуу тарыхый тасма тартылат. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде болсо акыркы жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кытайда ооруканада кол салуудан 7 киши каза болду. Кытайдын түндүк чыгышындагы Бейдайхэ шаарындагы ооруканада 27 жаштагы жарандын бычагынан 7 киши каза болду. Кытай мамлекеттик маалымат агенттиги бычактаган жаран психикалык жактан оорулуу экенин жана аны полиция кармаганын жазды. Анын бул кадамга барууга эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Кол салуудан оорукананын администратору каза болуп, медайым жарат алды. Кытайда соңку учурда медицина кызматкерлерине кол салган учурлар көп кездешүүдө. Алар ар кандай коркутууларга туш болуп, зомбулуктун курмандыгы болуп жатышканын белгилешүүдө. АКШда калың кардан 7 адам каза болду. АКШнын түндүк чыгышындагы Буффало шаарында жааган кардын калыңдыгы 1,5 метрге жетти. Башка штаттарда да аба ырайы суук болуп, баары тоңо баштады. Мындай аба ырайынын кырсыктап каза болгондордун саны 7 экени айтылууда. Нью-Йорк штатында 19-ноябрда темир жол байланышы токтоду. Айрым шаарларда чоң жолдор жабылды. Метеорологдор жакынкы күндөрү дагы кар жаайт деп билдиришүүдө. Келдибеков четте жөн эле жүргөнү аныкталса, издөө жарыяланат. Бул тууралуу Баш прокурор Аида Салянова Азаттыктын суроолоруна жооп берип атып билдирди.
Келбесе тиешелүү, мисалы биз медицинский кагаздарды алсак, ал киши дарылануусу бүтүп жөн эле жүрөт деген мисалы үчүн маалыматты бизге да алган болсок, анда сөзсүз түрдө аны издөөгө жарыялашыбыз керек болот.
Келдибековду издөө иши сот чечими аркылуу жүргүзүлөт. Салянованын белгилешинче, Келдибековдун дарылануу үчүн өлкөдөн чыгып кетүүсүнө тергөө органдарынын тиешеси жок. Себеби тергөө органдары тарабынан кылмыш иштин тергөөсү толук аяктап, соттук кароого жөнөтүлгөн жана депутаттын баш коргоо чарасы соттон өзгөртүлүп, өлкөдөн чыгууга сот уруксат берген. Келдибековдун иши быйыл августта 1-май райондук сотунун чечими менен ден соолугуна байланыштуу убактылуу токтотулуп, чет өлкөдө дарыланууга уруксат берилген. Анын дарылануу мөөнөтү сот тарабынан чектелбегендиктен соттук териш качан уланары белгисиз. Коррупция жана кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча айыпталып аткан Атажурт фракциясынын депутаты Келдибеков өткөн жылдын күзүндө камакка алынган эле. Түндүк Корея Бириккен Улуттар Уюмун атомдук сыноо менен коркутууда. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Түндүк Кореяны адамзатка каршы кылмыш кылган деп, буга байланыштуу ишти эл аралык кылмыш сотунун юрисдикциясына өткөрүп берүүгө чакырды. Буга жооп катары Пхеньян жаңы атомдук сыноо менен коркутууда. Бул маселеге Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы добуш бериши керек. Коопсуздук кеңеши эл аралык сотко Түндүк Корея боюнча материалдарды өткөрүп бериш үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун добуш берүүсү талап кылынат, деди адам укуктары боюнча комитеттин өкүлү Майкл Кирби. Улуттар Уюмунун атайын комиссиясынын баяндамасына ылайык, Түндүк Кореяда эмгек лагерлерин пайдалануу кыйноо, улутчулдук маанайдагы чакырыктар жана адам өлүмүнө алып келген окуялар токтобой келүүдө. Бирок расмий Пхеньян буу менен докладтын негизинде иштешүүдөн баш тартты. Кыргызстанда азык түлүктүн баасы кымбаттады. Кыргызстанда азык түлүккө болгон баа акыркы айда 3-5% өстү. Бул тууралуу Азаттык экономика министрлигинин ички соода секторунун башчысы Куанычбек Бегалиев билдирди.
Ну, негизинен ошо 3-5% чейин эле кымбаттаган. Бул негизинен баягы дүйнөлүк азык түлүккө болгон рыноктун таасири. Унга жана буудайдын анан кантка болгон баалар өсүп атпайт дүйнөлүк. Сомдун чет элдик валюталарга болгон курсунун начарлап ылдыйлап кетиши да ошол таасир берет.
Анын айтымында базарларда акыркы апталарда ун, дан азыктары, күрүч, май жана этке баанын өскөнү байкалган. Мындай кымбаттоону адистер азык түлүккө дүйнөлүк баанын көтөрүлүшүнө жана сомдун курсунун төмөндөшүнө байланыштырып атышат. Учурда базарларда жогорку сорттогу бир кап унтун баасы 1800 сомдун тегерегинде болууда. Милиционердин өлүмүнө шектүү качкан абак жетекчилери иштен бошотулду. Бишкек милициясынын кызматкеринин өлүмүнө шектелген Александр Саяпин качып кеткен абактын жетекчилери кызматтан алынды. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын жетекчиси жетекчиси Советбек Арбаев билдирди. Анын айтымында мурда мыйзамсыз куралы жарак алып жүргөн үчүн 4 жылга соттолгон Саяпин жатак абакка мыйзамсыз которулган. Анын жатак абакка которулушуна тиешеси бар 32-нчи абактын жетекчилери кызматтан алынды. Бул боюнча кызматтык иликтөө улантылмакчы. 42 жаштагы Александр Саяпин быйыл 11 октябрда түрмөдөн качып чыккандан бери изделип жаткан. 14 ноябрда аны кармоодо куралдуу каршылык көрсөтүп, шаардык милициянын опер кызматкери 28 жаштагы Бакай Сыдыгалиевге ок ачкан. Сыдыгалиев ошол жерде жан берген. Улттук банк 10 миллион доллар интервенциялады. Кыргызстандын Улттук банкы өлкөдө сомдун курсун тең салмактоо үчүн ушул аптада валюта базарына дагы 11 миллионго жакын доллар чыгарды. Бул тууралуу банктын расмий сайтында кабарланды. Мындай жол менен сомдун курсун туруктуу кармоо аракети көрүлүүдө. Жыл башынан бери Улттук банк валюта рыногуна 340 миллион доллардан ашык каражат киргизди. Кылычбек Султанов Малайзияга элчи болуп дайындалды. Кылычбек Султанов Кыргызстандагы Малайзиядагы элчиси болуп дайындалды. Мындай жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев кол койгонун өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Буга чейин Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитети Султановдун талапкерлигин жактырган.
Рахмат канымгүл Элкеева соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды толугураак Азаттык чекит кежи сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы 20 ноябрдан 25 чейин катуу жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек, Ош, Мырзаке, Каракулжа, Алайкуу, Ала Бука, Канышкыя, Каракол, Эңилчек жолдорунда кар көчкү коркунучу жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Аба ырайы эртең 21 ноябрда көпчүлүк аймактарда жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсү 0,5 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Талас өрөөнүндө да ушундай эле температура, Баткенде түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 0,5 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 3-8 градус суук, ал эми күндүз 0,5 градус суук. Бишкекте кар жаайт, батыштан суккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, ал эми күндүз 1-3 градус жылуу болот. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда биринчи жолу өмүрүнүн аягына чейин соттолгондорго өзүнчө түрмө курулуп, бүгүн анын расмий ачылышы болду. Буга чейин өмүр бою эркинен ажыратылган 300 жакын айыпкер ар кайсы түрмөлөрдө жазасын өтөп келген. Адистердин баамында эркиндиктеги кылмыштуу топтор мына ушул өзгөчө коркунучтуу кылмышкерлер тарабынан башкарылат. Себеби алар теракт же адам өлтүрүү сыяктуу оор беренелер боюнча соттолгон. Теманын чоо жайын кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Курулушу мындан 7 жыл мурда башталган түрмө Сокулук районундагы жаңы жер айылында жайгашкан. Буга чейин мамлекет тарабынан тиешелүү каражат бөлүнбөгөндүктөн жарым жартылай эми гана бүтүп отурат. Курулуштун долбоору боюнча аталган абак 500 кишини батыра алат. Бирок бүгүн 200 кишиге ылайыкташкан бир корпусунун гана ачылышы болду. Түрмөнү толук колдонууга берүү үчүн дагы 200 миллион сом талап кылынат. Жаңы абак жайдын курулушуна 185 миллион сом акча сарпталган. Өмүрүнүн аягына чейин соттолгондор үчүн атайын жабык жай Кыргызстанда биринчи жолу курулду. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрага орун басары Нурлан Орозалиев билдирди. Анын айтымында жаңы курулган түрмө эл аралык талаптардын баарына жооп берет.
Бир камерада 4 кишиден отурушат. Өмүр бою соттолгондор өзүңөр билесиңер, особо опасный преступниктерге карайт. Террористтер өмүр бою соттолгондор дагы ушул жерге кармалат. Ар бир камерага видео камерадан экини коюлат. Ал видео камералар сырты темир, айнектери бронированный, сындыра алышпайт да. Анан мотика үчүндө электронный кулпулар коюлат.
Өлкөдөгү өмүр бою абак жазасын алгандардын саны 300 жакын. Аларды кармоо үчүн атайын жабык жай болбогондуктан ар кайсы абактарда убактылуу соттолгондор менен бирге жаза өтөп келишет. Мыйзам боюнча бир же бир нече адам өлтүрүү, террористтик акт уюштуруу сыяктуу оор кылмыш жасагандар өмүр бою эркинен ажыратылат. Мындай жаза 18 жашка чейинкилерге жана 60 ашкандарга, ошондой эле аялдарга колдонулбайт. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Советбек Арбаев билдиргендей, бул түрмө азырынча ишке кирбейт. Анткени анда иштечү 200 жакын кызматкерге айлык акы жана штаттык бирликтер быйылкы бюджеттен каралган эмес. Арбаев азыркы убакта түрмө кызматкерлеринин да анда кармалган адамдардын да коопсуздугу корголбогонун ачык айтууда. Анын пикиринде мунун баарына каражаттын тартыштыгы себеп.
Ушунун баарын куруп аткан себебибиз эң биринчи коопсуздук болот. Азырынча өзүңөр билесиңер, коопсуздукту биз сактай албай атабыз. Биринчи ошо абакта отурган соттолгондордун өзүнүн коопсуздугу азыркы биздин турган колонияларда сактаганга мүмкүнчүлүк жок. Анткени лагерный система болуп, 1000 кишиге жакын кармалган колонияларда дагы биздин жана кызматкерлер жетишпейт. Анткени ичинде выходной күндөрдө 15 киши калат. 1000 кишини кантип 15 киши ачык жүрсө карай алат? Коопсуздукту сактай албайбыз.
Өлкөнүн жабык жайларындагы адамдардын укугу тийиштүү деңгээлде корголбой келгенин укук коргоочулар какшап келишет. Алардын бири мурдагы акыйкатчы, ал тоо курдаган адам менен бир нече адамдын өмүрүн кыйган кылмышкердин бир камерада кармалышы дүйнөлүк практикада жок экенин айтат.
Өмүр бою кесилгендер жөнөкөй эле кесилген адамдар менен чогуу жашап өмүр сүрүп атышат да. Бул өзү дүйнөлүк практикадан алганда аябай катуу чоң мыйзам бузуу болуп эсептелет да. Анткени өмүр бою кесилген адамдар өзүнчө кармалыш керек. Булар эч ким менен аралашпаш керек. Анткени өмүр бою кесилген адамдарга баягы эчтикеден коркпойт алар. Бирөөнү өлтүрүп койсо эле кайра эле өмүр бою кесиле берет.
Өмүрүнүн соңуна чейин абак жазасын алгандар кылмыш дүйнөсүнүн куралына айланды. Мындай оюн ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Азаттыкка билдирди. Анын ою боюнча соттолгон адамдар жасаган кылмышынын оордугуна жараша абактарга бөлүнбөсө жоготор эч нерсеси жок өмүр бою кесилгендер абактагы жеңил кылмыш жасагандар үчүн да коом үчүн да коркунуч туудурат.
Өмүр бою кесилген адамдар түрмөнүн ичинде эч кандай кылмыш жасагандан коркпойт. Түрмөдөгүлөргө кысым басым көргөзүлөр, торпеда катары, курал катары пайдаланышы мүмкүн. Ички ушул зонанын тартиби кылмыш дүйнөсүнүн эрежелерине ылайык жасаганга булар чоң курал. Ошон үчүн жанагы өтө оор кылмыш жаса, зордук менен коштолгон кылмыш жасагандарга, өмүр бою кесилгендерге ар кандай режимдерде изоляцияда кармалыш керек.
Учурда Кыргызстандын жабык жайларында 10 000 жакын адам жазасын өтөп келет. Алардын 300 чукулуу өмүрүнүн аягына чейин соттолгондор. Өлкөдөгү өлүм жазасы өмүр бою абакка 2005 жылы алмаштырылган. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантып кабарчыбыз Шайырбек Эркен уулу акыйкатчы Бакыт Аманбаев менен түзөлөдө маектешмекчи. Шайыр,
рахмат. Бакыт мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына жогорудагы радио баянда Кыргызстанда өмүрүн аягына чейин соттолгондорго өзүнчө түрмө курулуп, анын расмий ачылышы болгону айтылды, бирок ал азырынча толук бүтө элек экен. Ошондой болсо да, бул өлкөнүн жаза аткаруу тармагындагы жакшы жылыш катары баланууда. Албетте, эл аралык шарт талаптарга ылайыкта өмүр бою абакка кесилгендер өзүнчө болуш керек. Сиздин оюңузча, өмүр бою абакка кесилгендерди өзүнчө бөлүү бул системадагы абалды өзгөртөбү?
100% өзгөртөт деп айтууга туура эмес, бирок кандайдыр бир деңгээлде өзгөртөт. Себеби мага чейинки сүйлөгөндөр белгилеп кеткендей, чындыгында эле алар эми өмүр бою кесилди да. Алардын жоготорго эч нерсеси жок. Ал жерде ар кандай кылмыштарга барып, ал жерде кызматкерлерди да өлтүргөн учурлар кездешип келген. Ошондуктан буларды өзүнчө бир камоо, өзүнчө аларга шарт түзүп берүү, бул ошол жердегилердин жалпы кырдаалды өзгөртөт. Мисалы үчүн аялдар түрмөсүндө мурда бир нече болуп соттолгондор, өтө оор кылмыш кылган аялдар, мисалы үчүн баардыгы чогуу кармалышат да, балдар, жаңы соттолгондор, ал жерде мурдагы биринчи жолу соттолгондор жаңыдан киргендерге жана балдарга аябай психологиялык жактан бир башкача терс таасирин берип келет да. Эми ошолорду өзүнчө бөлүп койсо, чындыгында бул жердеги абалды өзгөртөт кандайдыр бир деңгээлде. Бул биринчи жагы. Экинчи жагынан мындай шартты, мындай түрмөнү өзүнчө салуу менен Кыргызстан эл аралык талаптарга бир аз деңгээлде жооп берип атат да, баягы алган милдеттемелеринчи. Себеби 2007-жылдагы конституциядан кийин Кыргызстанда өмүр бою жана неме Кыргызстанда өлүм жазасына буйруу алынып салынган. Значит, өлүм жазасына буйруу алынып салынгандан кийин өлүм жазасына өлтүрүү, демек алар үчүн өзүнчө дагы шарт түзүп бериш керек болчу. Бирок буга чейин шарт түзүп бере албай номер 1-сезондо, Беловодскадагы номер 16-сезондо, Молдованыкадагы номер биринчи түрмөдө кармалып келишкен. Ар жердечи. Эми буларга өзүнчө шарт түзүү менен бул Кыргызстан эл аралык коомчулуктун алдындагы милдеттемесин кандай деңгээлде уже аткарууга аракет жасап атат.
Кечиресиз, акмырза,
мына кырдаалды өзгөртөт дегенге мүмкүн эмес. Себеби түрмөлөрдө проблема абдан көп ал жердечи.
Мына эркиндиктеги кылмыштуу топтор да ушул өмүр бою кесилген өзгөчө коркунучтуу кылмыш келе турган анан башкаларда айтылып келет. Аларды өзүнчө бөлүп коюу сырттагы кылмыш дүйнөсүнө канчалык таасир этиши мүмкүн?
Эми алардын түрмөнүн өзүнүн мыйзамдары бар, аны элдин баардыгы билет. Бирок аларды өзүнчө бөлүп коюу алардын таасирин бир аз кандай бир деңгээлде болсо дагы азайтканга мүмкүнчүлүк берет. Ал туура эле. Бирок жалпы проблеманы чечпейт. Түрмөлөрдө өзүңөр билесиңер, биз дайыма өзүбүздүн иш план боюнча кыдырабыз. Түрмөлөрдө эң көйгөйлүү проблемалар бар. Маселен, түрмөгө кесилген адам, бул кылмыш жасаган адам, түрмөгө түшкөндөн кийин өзүнүн ошол жака жасаган күнөөсүнө өкүнүп, бир нерсени үйрөнүп, жаңы турмушка кайра даяр болуп, бир ошондой бир мекеме болуш керек болчу да. Тилекке каршы, түрмөлөр биздин учурда бул адамдарды бузуп, моралдык жактан сындырып, тескерисинче турмушка башкача жаман көз караш менен адамдардын тобун даярдаган мекеме болуп калгандыгы коомчулукка белгилүү да. Анткени жумуш жок ал жерде. Экинчиси жанагы реинтеграция заключенных деп коет. Башкача айтканда кесилгендерди жаңы коомго даярдоо. Бул деген абдан комплекстүү мероприятие болуш керек да. Паспортунан баштап жаңы кесипке үйрөтүп, аларды жумуш менен камсыз кылуу жана башка. Ушулар жасалбайт. Андан кийин медициналык дарылануусуна шарттар жок. Заманбап жанагындай медициналык аппараттар жок. Эң жөнөкөй рентген аппараттары да жок да. Анан кийин инвалидтер үчүн шарт жок. Пандус тигиндей мындайлар. Анан кийин мына быйыл биз аялдар отурган түрмөнү мониторинг жасап, ал жерге биздин кедегишибиз менен пандус орнотулуп, бир аз инвалидтер үчүн шарт түзүп берилди, жанагы майыптар үчүн. Мына ушундай бир проблемалар бар да. Эң негизги проблемалардын катарында, мисалы үчүн, түрмөлөрдөгү неменди айтууга болот? Мисалы үчүн, КСИМдин жалпы кызматкерлерине жетишерлик шарт түзүп берилген эмес да. Себеби алар өтө оор шартта иштешет, жанагындай резервисттер менен иштешет, бирок алар жумуш менен айлыгы жакшы эмес, үй менен камсыз болгон эмес, жана башка социалдык проблеманы чечилген эмес да. Бул жалпы ошо түрмөлөрдөгү көйгөйлөрдүн бирден бир белгилеп кетүүчү көйгөйлөр да. Мен маселен жакында Данияга бардым. Данияда түрмөлөрүндөгү түзүлгөн акыбал биздин анча мынча поликлиникадагы акыбалдан шарттан да жакшы экен. Ал шарттар жасаган жерлери, бул биринчиден. Экинчиден, ал жерде дайыма жумуш менен камсыз болот экен. Күнү түнү заводтор иштеп турат экен. Бир кесилген адам күнүнө 15-20 долларга чейин иштейт экен.
Бакыт мырза, рахмат сизге. Кечиресиз, биздин убактыбыз тилекке каршы аяктап калды. Биздин түз ободогу суроолорубузга акыйкатчы Бакыт Аманбаев жооп берди. Сөз кайрадан Прага студиясында. Айнура,
рахмат. Шайыр, сиздер кечки азаттыкты толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Айрым кабарлардын учкай мазмуну. Түндүк чыгышындагы Бейдайхей шаарындагы ооруканада 27 жаштагы жарандын бычагынан 7 киши каза болду. Башкы прокурор Айда Салянова азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, Акматбек Келдибеков четте жөн эле жүргөнү аныкталса, издөө жарыяланат деп билдирди. Улуттар уюмунун атайын комиссиясынын баяндамасына ылайык, Түндүк Кореяда кыйноо, улутчулдук маанайдагы чакырыктар жана адам өлүмүнө алып келген окуялар токтобой келет. Бишкек милициясынын кызматкеринин өлүмүнө шектелген Александр Саяпин качып кеткен абактын жетекчилери кызматтан алынды. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздер азаттык чекит кечи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. АКШ администрациясынын расмий өкүлү Вашингтон Украинага согуштук курал жарак жөнөтпөө саясатын кайра карап чыгууга тийиш деп билдирди. Киев Орусия өлкө чыгышындагы жикчилерге жаңы чабуул коюуга көмөктөшүп, аскерлери менен техникасын чек ара аймагына жиберүүдө деп ырастаса, Москва муну четке кагууда. Жаңжалда 4000 ашуун киши набыт кетти. Президент Барак Обаманын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчисинин орун басары Тони Блинкен Москва Минск келишимин одоно бузуп жаткан чакта андай кадам туура болот эле деп эсептейт. Орусия, Украина жана Донецк, Луганск областарынын жикчилери 5 сентябрда Беларусьтун борбор шаарында кол койгон келишимди ого чушуну токтотуунун жолжоболору тынчтык процессинин андан кийинки кадамдары белгиленген. Обама тарабынан мамлекеттик катчынын орун басарлыгына көргөзүлгөн Блинкен 19 ноябрда конгресстеги угууларга катышкан. Анын айтымында Киевке курал жарак жагынан жардам берүү менен Москванын мындан аркы иш аракеттерин алдын алса болот. Аналитиктер болсо америкалык мыйзам чыгарган чыгаруучулардын көбү Украинаны коргонуу жабдыктары менен камсыздоо идеясын колдошот деген көз карашта. Өткөн аптада Киев, Орусия, Чыгыш облустардагы жекчилерге жаңы чабуул уюштурууга жардам иретинде аскерлери менен техниканы жеткирип жатат деп айыптаган. Түндүк альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг 18 ноябрда Украинанын чыгышы менен Орусиянын чек ара аймагында техника менен аскерлердин топтолуп жатканын билдирип, Москваны өз күчтөрүн алып кетүүгө чакырган. Столтенберг Брюссельдеги кабарчыларга айтканына караганда, НАТОнун жана башка булактардын маалыматтары аскерий күч Украинанын ичинде гана эмес, чек аранын Орусия тарабында да топтолуп жатканын көргөзүүдө. Орусия Украинадагы кырдаалды дагы эле дестабилдештирүүдө аскерлердин техниканын, танктар менен артиллериянын, абадан коргонуу системасынын заманбап бөлүктөрүн ташып жатышканын көрүп атабыз. Мунун баардыгы ок атышууну токтотуу келишимин бузуу болуп эсептелет. Орусияны куралдуу күчтөрүн чыгыш Украинадан чыгарууга жана Минск келишимин урматтоого чакырабыз деген баш катчы. Орусия болсо кошуна өлкөдөгү жикчилерди колдогону менен жаңжалга келигишкенин таанып келет. Бүгүн АКШнын вице президенти Джо Байдендин Киевдеги 2 күндүк сапары башталууда. 21 ноябрда Вашингтондо жогорку өкүлү Украина президенти Петр Порошенко жана премьер-министр Арсений Яценюк менен жолугушмакчы. Шаршембиде Яценюк Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровдун жикчилери менен тикелей сүйлөшүү жүргүзүү чакырыгын четке каккан. Анын алдында Лавров мамлекеттик думада чыгып сүйлөп, Киев, Луганск жана Донецктеги жикчилери менен стабилдүү мамиле курууга тийиш деп айткан. Украина өкмөт башчысы буга Москва террорчуларды легитимдештирүүнү көздөгөн оюндарын токтотушу керек деп жооп берди. Ал ортодо Орусия президенти Владимир Путин АКШ Орусияга тең ата өнөктөш катары мамиле жасап, ички иштерине кийлигишпесе Москва Вашингтон менен иш жүзүндө кызматташууга даяр деп билдирди. Бул тууралуу Орус мамлекет башчысы бир катар элчилердин, анын ичинде АКШнын Москвадагы жаңы элчиси Джон Тефттин ишеним грамоталарын кабыл алып жатып айтты. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми кайрадан Кыргызстан темалары. Өлкөдөгү экономикалык оор кырдаалда чет элдик түз инвестиция тартуунун көйгөйлөрү талкууга алынды. Анда чет элдик ири инвестицияларды тартуудагы курчата андаштыкка Кыргызстан кандайча туруштук берип, инвестициялык климатты кандай жол менен жакшырта алат деген суроолор кабыргысынан коюлду. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Быйыл Кыргызстанга келчү чет элдик түз инвестициялардын көлөмү кескин кыскарган. Буга өлкөдөгү ички тышкы, жөндүү жана жөнү жок бир катар факторлор себеп болгонун аталган агенттиктин жетекчилиги белгилеп өттү. Бирок мыйзамдары бир топ жумшак, жеңил салык системасы жана ишкерчөйрөгү ийкемдүү шарттары бар делген Кыргызстанга эмнеге чет элдик ири инвестициялар келбейт деген суроо коюлду. Ошол эле кезде авторитардык бийлик режими орногон Өзбекстан, Тажикстан жана Казакстанга чет элдик түз инвестициянын агымы Кыргызстанга караганда жогору экени белгиленди. Муну экономика министрлигинин алдындагы инвестицияларды илгерилетүү агенттигинин жетекчи орун басары Нурбек Максутов чет элдик ири инвестиция агымын саясий туруктуулуктун кепилдиги менен байланыштырды.
Бул мамлекеттерде Өзбекстанда, Казакстанда бул жерде мисалы үчүн инвесторлор сөзсүз бир кишилер аркылуу келет да. Бул каналдардын суроосу болуп атат да. Мисалы ал мамлекеттерде саясат стабилдүү болгон үчүн алар кишилер аркылуу чыгышат. А биз Кыргызстанга ушул агентствону киргизгендин себеби бул биз бул каналды институционально забивать эткизип келип атат да. Бизде институттар иштейт, ал жакта жеке кишилер иштейт да, бийликте отурган. Тыштан келген инвестицияларга бизде ортобузда конкуренция жүрүп атпайбы? Биз дүйнө жүзүнө жарыялайбыз да. Кыргызстанда официалдуу иштеген агентство бар, уполномочен ушундай чоң чоң проекттерди сапарыбызда эткенге депчи.
Кыргызстанга чет элдик ири инвестиция агымын тартуу көйгөйү катары талкуунун катышуучулары учурдагы өкмөттө бирдиктүү жана туруктуу саясаттын жоктугун белгилешти. Мындан сырткары өлкөдө инвестиция жаатындагы эл аралык эрежелердин сакталбаганы айтылды. Мына ошондуктан Кыргызстандагы ири долбоорлорго кызыгып келген чет элдик инвесторлор салымын киргизүүдөн баш тарткан учурлар ондоп саналат. Таш көмүрдөгү жарым өткөргүчтөр заводу, Токмоктогу айнек заводу жана кара кечеп көмүргени сыяктуу ири долбоорлор жеңишинин соодалашуулардын айынан ишке кирбей калганы мисалга алынды. Инвестицияларды илгерилетүү агенттигинин жетекчиси Алмаз Сазбаков учурда энергетикалык долбоорлорду башында ишке ашырып алуунун зарылдыгына мындайча токтолду.
Бизди өзүңөр көрүп атасыңар, энергетика жагынан чоң проблемаларды көрүп атасыңар. Быйыл эле ушул 1 миллиард, 2 миллиард дефицит болот. 2017-жылы бул дейм 6 миллиардга чейин жетиши мүмкүн да. Кайсы инвестор келет баягы өзүбүзгө эми электроэнергия дефицит болот деп? Бул деген электроэнергия деген баягы эменин эмеси да. Ошондуктан эң чоң проект болуп бара кече көмүр эмес разделениясы. Биз деген азыр компаниянын атын айтпай да коеюн, бирок баягы бул бүткөндөн кийин жарыялап турган эме. Биз деген азыр деген ошо чоң компанияны алып келип комплекстүү проектти реализациялаганга жардам берип атабыз.
Жакынкы чыгыш Ирак, Сирия жана Украинадагы согуштук кырдаал менен Орусиядагы каржылык абал ал жактан капиталдын качуусун шарттаган. Бул жагдайды өнүгүп келаткан бир катар өлкөлөр өзүнө ыңгайлуу шарттардын негизинде пайдаланууну көздөп жатканы белгиленди. Жаш ишкерлер ассоциациясынын өкүлү Элдар Абакеров бул багытта чет элдик ири инвестицияларды тартып калуунун мүмкүнчүлүгүн мындайча белгиледи.
Дубайга барып келдик. Дубайда бүгүнкү кезде акча ашып ташып аткан кези. Эмне себеп дегенде Сирияда согуш, Иракта согуш, Турцияда дагы түшүнбөстүктөр. Көп капитал алып Дубайга качып атыптыр. Дубай, Абу-Даби. Акчасы ташып атыптыр. Тиги кыймылсыз мүлктүн баасы асманга чыгып кетиптир. Бирок баары эле түшүнөт да, бүттү, берге уже акча батпай баратат деп. Значит, ал жерде акча көп, кайрдан акча тартыш керек. Ошон үчүн биз кийинки форумда ошол жактан бир пландаштырып атабыз. Бирок бул жерде бүгүнкү күндө менин оюмча агентство бизге чоң жардам берет.
Экономика министрлигинин алдындагы инвестицияларды илгерилетүү агенттиги ири долбоорлорду ишке киргизүү үчүн 2015-жылы Кыргызстан 20га чукул эл аралык бизнес форумга катыша турганын жарыялады. Учурда Кытай, Түштүк Корея, Түркия, Малайзия, КМШ жана Араб өлкөлөрү менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы белгиленди. Конушбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда дагы бир тарыхый тасма тартылат. Ал өз мезгилинин саясий ишмери Шабдан Баатыр тууралуу болот. Тасманы тартууга өкмөт өлкө казынасынан 10 миллион сом каражат бөлмөкчү. Кино тартууга кезектеги мамлекеттик заказ тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов айтып берет.
Шабдан Жантай уулу 19-кылымдын экинчи жарымында 20-кылымдын башында кыргыз элинин саясий турмушуна өз таасирин тийгизген тарыхый инсан. Бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда Шабдан Баатырдын тарыхтагы орду, анын ишмердүүлүгү туурасында эки кайчы пикир жашайт. Биринчиси, кыргыз элин Орус империясына кан төгүүсүз кошуу аркылуу элди сактап калганы. Экинчиси, кыргыз элинин кызыкчылыктарын саткан адам катары да баалоого аракет кылгандар бар. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиевдин пикиринде Шабдан Баатыр ошол кездеги геосаясий абалды сезе билген даанышман саясатчы болгон. Ал Орус империясы менен дипломатиялык мамиле түзүп, ошол кездеги кыргыз элинин элитасын бириктирип, урутту сактап калууга болгон күч аракетин жумшаган.
Бир тарабында Чин империясы, бир тарабында Улуу Британия империясы, бир тарабында Кокон хандыгы, бир тарабында Орус падышачылыгы ошол кыргызга ыдык көрсөтүп турган учурда да, ошондо туура жол тандаш үчүн адегенде өзү Орус падышачылыгына каршы күрөшүп, жеңилген ден кийин Орус империясы менен кагылышууга биздин мүмкүнчүлүк өтө аз экенин терең түшүнүп, анан ошол Орус падышачылыгы менен мамиле түзүүнү баштайт.
Учурда тасма тартуу боюнча аракеттер жаңы гана башталды.
Ал дегенде ошол маданият министрлиги аркылуу сценарийин авторлору такталат. Негизинен ошо мен жазган китептин негизинде биздин атактуу режиссерлор катышып атат. Алар жакында билинип калышы мүмкүн. 2 жылдын ичинде фильм тартылып кетет го деген ишенич бар.
Аталган тасманы ким жаратары белгилүү боло элек эле, аны режиссер Эрнис Абдыжапаров тартары айтылууда. Абдыжапаров өзү болсо азырынча ага эч ким фильмди тартууну расмий тапшыра электеген, бирок аны тартууга бир нече жылдардан бери даярданып келатканын айтты.
Азырынча баягы биз демилге көтөрүп атабыз, баягы өкмөт ишенип атат, бирок мунун дагы официальный процедуралар бар. Сөзсүз түрдө баягы конкурс жарыяланыш керек, анан кандидатураларды караш керек да, ким тартат, ким кандай эме татыктуу, татык эмес деген процедуралардан өтүш керек да. Официальный түрдө мени бекиткен эч ким жок, бирок мен көп жылдардан бери ушуга даярданып жүрөм.
Абдыжапаров Шабдан Баатыр романы негизинде жазылып жаткан сценарий боюнча ал тарта турган фильмде Шабдан Баатырдын жаш кезинен көзөткөнгө чейинки тагдыры чагылдырыларын айтат. Таанымал режиссерлордун бири Болот Шамшиевдин айтымында мамлекеттик буйрук менен тартылып жаткан фильмдерди ким тартары эч качан конкурстук негизде аныкталбайт.
Кто организует тендер, алар чакырыш керек эле.
Ким тендерди өткөрүп жатса, алар 4-5 белгилүү режиссерду чакырыш керек эле. Алар сценарийди көрүп, өздөрүн сунуштарын айтмак. Мени эч ким айткан жок. Курманжандатка фильмин тартууда да ушундай кылышкан. Андыктан мамлекеттик буйрук боюнча кино тартуу толук коррупциялашкан деп айтар элем.
Я не знаю. Ну, в любом случае, это очень такая некрасивая, темная история. Абсолютно коррупционная.
Анткен менен Шамшиев Абдыжапаровдун тарыхый тасма жараталарына ишенет. Жаш режиссер Бакыт Турдубаев болсо, алдыда тартыла турган тасмада Шабдан Баатырдын образы ар тараптуу ачылып берилсе гана эмгек акталарын айтат.
Шабдан жөнүндө ар кандай ой айтылган баары бир бул деген да ординардуу эмес личность да кыргыздын тарыхында. Бул легенда болуп калган адам да. Курманжанов даткан сыяктуу баардык тарабынан берилсе жакшы эле фильм болот менимче. Бир жактуу болуп кетсе анда
Маданият министрлиги Шабдан Баатыр тарыхый тасмасынын тартуу долбоору боюнча атайын адистер иштеп жатканын айтты. Фильмдин демилгечилери бул тасманы жаратууга баш аягы 80 миллион сом каражат жумшаларын божомолдошот. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин экинчи жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Андан сиздер башкы прокурор Айда Салянова менен маекти угаласыздар. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.